Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Tim medis Indonesia tiba di Pakistan. Gempa bumi guncang Korea Utara. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia kembali mendukung penanganan darurat banjir Pakistan. Tim medis Indonesia dan tambahan logistik kemanusiaan ketiga telah mendarat di Karachi, Pakistan, Jumat 7 Oktober waktu setempat. Ketua Delegasi Indonesia Zaherman Muabezi dalam keterangan tertulis Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dikutip Sabtu 8 Oktober mengatakan, tim medis Indonesia disambut Konsul Jenderal RI Karachi, June Kunchoro Hadiningrat. Menurut Zaherman Muabezi, tugas kemanusiaan yang dilakukan tim medis Indonesia ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pakistan. Berita selanjutnya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen investasi yang dihimpun Otoritas Penanaman Modal pada kawasan industri hijau di Kalimantan Utara sudah menembus angka 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.219 triliun rupiah hingga saat ini. Bahlil Lahadalia dalam acara orasi ilmiah PT Freeport Indonesia di Universitas Hasanuddin Makassar Jumat 7 Oktober mengatakan, pemerintah akan memfokuskan pasokan listrik untuk kawasan industri hijau itu berasal dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT. Alasannya, pasokan listrik bersih itu akan membuat harga sejumlah produk hasil hilirisasi di kawasan itu menjadi kompetitif di masa mendatang. Bahlil menambahkan, sejumlah industri yang akan difokuskan pada kawasan hijau itu terdiri atas petrokimia, hilirisasi nikel, hingga biji besi. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Bali Tourism Board atau BTB, Ida Bagus Agung Parta Adiana mengatakan, menjaga hubungan dengan maskapai menjadi upaya menghindari dampak resesi bagi pariwisata. Ida Bagus Agung Parta di Denpasar Jumat mengatakan, terkait harga tiket pesawat yang masih tinggi, ia meyakini harga tersebut akan turun di tahun depan. Ida Bagus Agung optimis, meskipun resesi global nantinya benar terjadi, tidak akan berdampak besar bagi pariwisata Bali yang merupakan tujuan destinasi internasional. Menurut Ida Bagus, wisatawan mancanegara dari Australia, India, Inggris, Amerika dan Singapura masih mendatangkan potensi kunjungan yang tinggi hingga tahun depan. Ia juga menargetkan kunjungan internasional pulih 50% pada tahun 2023. Beralih ke berita luar negeri. Sebuah gempa bumi berkekuatan 2,5 magnitudo mengguncang wilayah Korea Utara, Korut pada Sabtu 8 Oktober dini hari waktu setempat. Gempa dilaporkan mengguncang wilayah dekat lokasi uji coba nuklir Korut. Dilansir Reuters, Sabtu 8 Oktober, Badan Meteorologi Korea Selatan, Korsel, melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,5 itu tercatat mengguncang area di sebelah timur laut lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, Korea Utara pada Sabtu 8 Oktober sekitar pukul 2.54 waktu setempat. Guncangan gempa ini terjadi di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat terkait potensi uji coba nuklir terbaru oleh negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Namun Badan Meteorologi Korea Selatan memastikan dalam laporannya bahwa gempa bumi yang mengguncang Korea Utara itu merupakan gempa alami, bukan dipicu oleh uji coba nuklir. Selanjutnya berita dari Perancis. Perancis pada Jumat 7 Oktober mendesak semua warga negaranya meninggalkan Iran sesegera mungkin karena mereka dianggap berisiko mengalami penahanan sewenang-wenang. Kementerian Luar Negeri Perancis di lamannya menyebutkan, warga Perancis yang berkunjung, termasuk yang memiliki kewarganegaraan ganda, menghadapi risiko tinggi penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan persidangan yang tidak adil. Perancis pekan ini mengecam Iran atas praktik-praktik kediktatoran serta penahanan yang dialami dua warga negaranya. Penahanan itu dilakukan Iran setelah kedua warga Perancis itu mengaku melakukan mata-mata. Kementerian Luar Negeri Perancis hari Jumat juga mendesak Iran segera membebaskan kedua warganya. Berikutnya berita dari Irlandia. Sebuah ledakan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di daerah Donegal, Irlandia. Akibatnya sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit. Dilansir Reuters, Sabtu 8 Oktober, ledakan itu terjadi di SPBU Apple Green di pinggiran desa Creslow yang berjarak sekitar 25 km dari kota Letterkenny. Rumah sakit Universitas Letterkenny telah mengumumkan status siaga darurat. Mereka tengah menangani sejumlah orang yang terluka karena insiden itu. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Pakistan. Bank Dunia menyebut 9 juta orang Pakistan berpotensi terbawa ke dalam jurang kemiskinan akibat bencana banjir yang dipicu perubahan iklim di negara tersebut beberapa waktu lalu. Bank Dunia seperti dikutip dari AFP Sabtu 8 Oktober menyatakan, tingkat kemiskinan Pakistan akan meningkat antara 2,5 dan 4 poin persentase sebagai akibat langsung dari banjir tersebut. Disebutkan banjir mengakibatkan 8 juta orang terlantar, tinggal di kota-kota tenda rusak dan kam-kam yang tersebar di daerah danau yang tergenang. Bank Dunia menambahkan, banjir juga mengakibatkan peningkatan penyebaran penyakit dan kenaikan harga bahan makanan. Berita dari Pakistan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Thank you.
Kita kembali dalam kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Bengkulu. Festival Komunitas Seni Media 2022 di Bengkulu melibatkan 13 komunitas seni media dan pertunjukan di seluruh Indonesia. Mereka menampilkan karya dengan platform seni media atau karya seni berbasis pada teknologi media. Salah satu kurator pameran di Festival Komunitas Seni Media 2022, Sujud Dertanto dalam pembukaan FKSM 2022 di Taman Budaya Bengkulu Rabu malam mengatakan, FKSM merefleksikan gambaran di saat ini, yaitu media menjadi bagian dari praktik hidup sehari-hari. Sujud menuturkan seni media melibatkan berbagai unsur seperti kinetik, sensorik, suara, cahaya, imersif, video, animasi, digital konten, atau kecerdasan buatan. Berbagai karya yang dipilih dalam pameran FKSM 2022 yang berlangsung pada 5 hingga 12 Oktober 2022 berisikan pameran seni media, pentas pertunjukan silang media, tur galeri, wicara seniman, dan serangkaian kegiatan edukasi bagi publik umum dan pelajar di Bengkulu. Kabar berikutnya datang dari Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengajak warga untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk dijadikan lahan produktif melalui inovasi kalesang kintal kosong atau peduli perkarangan yang kosong dengan menanam buah dan sayuran. Pejabat Wali Kota Ambon Budi Winwatimena di Ambon Rabu menyatakan, salah satu inovasi yang mendukung upaya ketahanan pangan daerah, yakni aplikasi berbasis digital kalesang kintal kosong. Budi Win menjelaskan masyarakat yang memiliki lahan kosong di samping atau belakang rumah akan dibantu dengan pemberian bibit, hasilnya bisa untuk konsumsi atau dijual di pasar. Kabar terakhir dari Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2022 yang berlangsung pada 5 hingga 10 Oktober di kota Gorontalo. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 98 peserta dan 102 pendamping yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Jenis lomba yang akan diikuti para pemuda itu terdiri dari film, musik, kreasi, peragaan busana, grafika, kuliner, teknologi informasi, bidang perangkat lunak, dan bidang perangkat keras. Panitia juga menggelar beragam lomba yang bertema tentang Gorontalo, seperti parade budaya antar organisasi kepemudaan, lomba menghias bentor sebagai kendaraan khas daerah itu, serta marching band. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Abdul Muslim Kamis mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan sepenuhnya untuk Gorontalo agar ada peningkatan kreativitas pemuda di berbagai bidang. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 8 Oktober 1912, Perang Balkan Pertama dimulai. Perang Balkan Pertama adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan yang terdiri dari Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan Kedua. Pada 8 Oktober 1929, Stasiun Jakarta Kota diresmikan. Stasiun Jakarta Kota, yang dikenal juga dengan sebutan BEOS atau Batavia Site, awalnya dibangun sekitar tahun 1887, kemudian ditutup pada 1926 untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Sekitar 200 meter dari stasiun yang ditutup, dibangunlah Stasiun Jakarta Kota yang sekarang. Pembangunannya selesai pada 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.C.D. de Graeff yang berkuasa pada 1926 hingga 1931. Oktober hari malam pengamatan bulan internasional. 8 Oktober ditetapkan sebagai malam pengamatan bulan internasional. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan mengamati bulan, baik dengan atau tanpa teleskop, yang diselenggarakan di lembaga maupun klub astronomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tanggal 8 Oktober dipilih karena bulan memasuki fase kuartir awal. Ini fase terbaik untuk melihat kawah-kawah bulan. Menurut info astronomi, pada tanggal tersebut pula, planet-planet seperti Mars, Saturnus, dan Venus dapat dilihat dengan lebih dekat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Atau untuk dikenal. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan Indonesiaku. Kali ini berjudul Indonesia Ambil Peran Terdepan Bangun Ekosistem Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka konferensi ketiga Ekonomi Kreatif Dunia tahun 2022 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Kamis. Di hadapan para peserta konferensi yang hadir, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif. Dikatakan, Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Menurut Presiden Joko Widodo, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Selain itu, sektor ekonomi kreatif relatif mampu bertahan di era pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan beberapa subsektor ekonomi kreatif seperti aplikasi dan pengembang permainan, televisi, dan radio bahkan tumbuh signifikan, dipicu konsumsi konten yang meningkat signifikan selama pandemi. Kepala negara meyakini pasca pandemi, sektor ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, perkembangannya harus terus dipacu. Joko Widodo percaya ekonomi kreatif di Indonesia dan banyak negara lainnya akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan. Semakin kuat dan semakin diperhitungkan. Untuk itu, pengembangan ekonomi kreatif harus terus dipacu agar menjadi sektor yang futuristik, tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan maju. Presiden pun berharap World Conference on Creative Economy ketiga ini menghasilkan Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global yang inklusif dan berkelanjutan. Menparekraf Sandiaga Uno berharap ajang yang menjadi side event rangkaian pertemuan di bawah presidensi G20 Indonesia ini akan memicu momentum kepulihan sektor ekonomi kreatif yang terdampak pandemi, serta memicu ekonomi kreatif yang inklusif, membuka peluang kerja dan lapangan kerja yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dunia. Sandiaga meyakini target pencapaian 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024 bisa tercapai. WCCE 2022 mengusung 4 subtema, yaitu Creative Economy for Global Revival atau Kebangkitan Ekonomi, IP and Rights of the Creative atau Hak Para Pekerja Kreatif dan Kekayaan Intelektual, Inclusivity and SDGs Agenda atau Inklusivitas dan Agenda SDGs, serta The Future of Creative Economy atau Masa Depan Ekonomi Kreatif. Sekian Indonesiaku.
Time to care, you know just how to talk and you can make
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Bali tidak hanya sebagai pusat pariwisata, tetapi juga menawarkan banyak hal yang bisa dinikmati oleh semua orang yang berlibur ke Pulau Bali. Seperti budaya Bali yang masih kental dan makanan tradisional yang menggugah selera para wisatawan. Salah satunya adalah lawar yang merupakan makanan tradisional Bali. Lawar adalah masakan khas Bali yang merupakan campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang diberi bumbu. Lawar pada awalnya digunakan untuk sajian pada upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Tetapi pada akhirnya, makanan ini biasanya disajikan di dalam rumah tangga Bali atau dijual secara luas di restoran-restoran dengan sebutan lawar Bali. Penamaan lawar ini bervariasi, biasanya berdasarkan jenis daging atau sayuran yang digunakan. Bila yang digunakan adalah daging babi, maka lawar itu akan disebut dengan lawar babi, tetapi sekarang ini sudah banyak yang menggunakan ayam untuk lawar. Bila yang digunakan adalah sayur nangka, maka lawar diberi nama lawar nangka. Untuk membuat lawar Bali ini tidak terlalu sulit. Pertama-tama iris kacang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 cm, kemudian disisihkan. Tauge juga dibersihkan dengan membuang akarnya. Kemudian Anda bisa melanjutkan dengan memanaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Selanjutnya masukkan daging ayam, cincang, aduk sampai agak kering. Setelah itu masukkan kelapa parut, aduk di atas api kecil sampai kelapa menjadi kering dan mulai kecoklatan. Apabila Anda ke Bali, jangan lupa untuk mencoba kuliner lawar khas Bali ini. Terlebih, bila Anda penyuka makanan pedas, Anda bisa minta yang pedas sesuai selera Anda. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna.
memang berbeda.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM punya terobosan di bidang pangan. Untuk mengatasi permasalahan akibat melambungnya harga minyak goreng di pasaran, 5 mahasiswa UGM menciptakan minyak goreng dari mikroalga. Mereka adalah Fikri Ramadan, Jody Asip, Satria Yudhistira, Latif Alumami, Anindya Destiviani Salsabila, dan Muhammad Yusair Irosenri. Mereka berasal dari Fakultas Biologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kelima mahasiswa ini mengembangkan riset bertema HOIL atau Chlorella Healthy Frying Oil, di mana mereka meneliti tentang pemanfaatan mikroalga sebagai bahan alternatif untuk memproduksi minyak goreng. Dalam risetnya, mereka melakukan ekstraksi minyak dari biomasa kering mikroalga Chlorella vulgaris. Kerja penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Biologi UGM dan Laboratorium Proses Pemisahan Departemen Teknik Kimia UGM. Hasil risetnya terbilang mengembirakan sebab proses ekstraksi minyak dari biomasa kering mikroalga ini ternyata sangat mudah. Selain itu, kualitas minyak yang dihasilkannya cukup baik seperti minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran. Fikri Ramadan dari tim menjelaskan bahwa mikroalga memang diketahui mampu menghasilkan minyak dengan kuantitas paling optimal dengan kebutuhan luas lahan lebih minim dibandingkan tanaman terestrial yang dikenal saat ini. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Jody Asrip, rekan satu timnya yang menyebut beberapa keunggulan mikroalga seperti waktu panen yang lebih singkat, mampu menyerap lebih banyak karbon dioksida di udara, dan tidak memakan banyak lahan dan kandungan gizinya tinggi. Ada pula nilai yang dimiliki minyak goreng mikroalga ketimbang dari sumber lain. Minyak dari mikroalga mengandung lebih banyak zat gizi sehingga lebih sehat.
Tidak sama seperti
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Dada kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Juwita Malam dinyanyikan oleh Paksi Band. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki pada 1950, sudah banyak diaransemen ulang oleh sejumlah artis tanah air seperti Chrisye dan Slank. Ismail Marzuki, sang pencipta lagu, menggambarkan kisah percintaan ini dengan begitu apik dan romantis di setiap bait lagu Juwita Malam. Lagu yang berjudul Juwita Malam ini bercerita tentang perpisahan seorang pejuang dengan pasangannya. Baiklah pendengar, inilah Paksi Band dengan lagu Juwita Malam.
Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan engkau Juwita. Nari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah
Thank you. bersamaku. I don't wanna lose you, just wanna be.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Mungkin marah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.